mənzilli əşilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpçəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə, harəsə geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiodan, televiziyadan, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləntinə. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, hardansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlac olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəl üçün böyrəyi buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağım da ki, dializ xəstəsi, iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmək imkanı yoxdur. Telnaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Özümü çox narahat hiss edirəm. Bu saat sizinlə söhbət edirəm, amma elə təsəvvür edirəm ki, mən al günün altındayım. Çünki mənim gözümün qabağında çox yanar bir pərdə var. Onu nə bizim institutda götürmək istəyirlər, nə də baş bilən kimi məni başqa yerə müayinəyə dövlət hesabına göndərmirlər. Deyir, öz puluva ged. Mən hansı pulla gedim? Mən alimin maaşına, 50-nin pensiyasına gedə bilərəm.
İndi 41 yaşında olan Mətanət uşaqlıqda kör və zəif görənlərin məktəbinə gidib. Həmin məktəbdə 12 il təhsil alıb. Paralel olaraq musiqi məktəbində oxuyub. 1989-cu ildə zəif olan gözlərinin işığını həmişəli itirib, ancaq həyatı ümidini itirməyib. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Rus Dili və Ədəbiyyatı şöbəsini magistr kimi başa vurub. Azərbaycan Milli Akademiyasının Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 2005-ci ildə ölkədə əlillər arasında ilk elmlər namizədi adına layiq görülüb. Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun lüğətçilik şöbəsinə kiçik elmi işçi kimi işə götürülüb. Əvvəl elmi işçi, 2013-cü ildə isə böyük elmi işçi vəzifələrinə keçirilib. Son illərdə eşitmə qabiliyyəti də zəifləyib. İndi bu xanımın dövlətdən yeganə tələbi diqqətdir.
97-98-ci illərdə mənə kör rəfiqələrim yazırdı ki, bəs Valakalamskda gözdən əlilləri rehabilitasiya mərkəzi var. Orada demək, Allaha şükür ki, mən gözü görən vaxtında ev işlərimi görməyi bacardım. Orada hər şey öyrədirdilər də, makinada çəp eləməyi, hətta tort bişirməyəcə, kimə nə lazımdır onu öyrədirdilər. Mən dedim ki, ayana, bəlkə bir sponsor tapaq, həmin o rehabilitasiya mərkəzində gedir. Həmin rehabilitasiya mərkəzində mənim ehtiyacım var. Anam mənə gedib patriarxal qohumlarımın arasında məni biabır eləyirdi. Valakalamskın adını da işitdirmirdi. Kislovodska gedmək istəyir, adamlıq öyrənsin. Buyur. Əlilin də sağlam valideynlə yaşadığı budur. Gözüm getmişdi, cəhənnəmə getmişdi, indi qulağım da getmişdi. Problemim odur ki, mən istərdim ki, Moskvaya ya Peterburqa müayinəyə get. Sonra körkərlərin məktəbində jest, əllə jest kursları və GPS navigasiya kursları var. Ora getmək istərdim. Bir də ki, heç olmasa mənə 3-4 min pul veriləydi ki, mən o ipoteka kreditinin 15%-ni şəhərin kənarında ən kiçik kvadraturalı mənzili ipoteka götürə biləydim. Mənim dövlətimdən istədiyim budur. Alimi bir qəpiksiz, bir hörmətsiz insan eləyib.
Mətanə Tağıyeva rahat yaşamasının təmin olunmasını istəyir.
Mən öz evimdə bu saat stres içində yaşayıram. Çünki mən öz evimdə özümü sərbəst hiss etmirəm. Bizim bir otaqlı evimiz var, əyət evidir. Biri girir, biri çıxır, yeni yasamala gedən maşınların da səsindən dayanmaq olmur. Evimizə adam gəlir, çıxır, mənim heç xəbərim olmur. Qapı döyülür, mən heç onun səsini eşitmirəm. 10 ildir ki, mən qapını açmıram. Biri girir, biri çıxır, mən sərbəst istəyirəm. Mən öz evimdə sərbəst yaşaya bilmirəm. Yanına adam gəlir, o ikinci məsələdir.
Mətanət səsinin hökumətə, həmçinin mənəvi və maddi imkanları bir arada olan insanlara çatacağına ümid edir. Saysız hesabsız arzularından əl üzmür.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyir.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hazırlə, harisin geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Fəsli verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün.
Baş şəhər sakiniyəm, yəni ki, belə dedə, kirayədə yaşayan, özüm mən ikinci qrup Qarabağ əliyəm, 24 il kirayədəm, onu hələ demirəm. 21-ci mikrofonda kirayədə qalıram, xanım, orada bir həftədir bugün su verilmir.
Susuzluqdan Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sumqayıtın 21-ci mikrorayonunda yaşayan ikinci qrup Əlil Kəmaləddin Rəhimov şikayət edir.
Bir həftədir su, o 21-ci mikrorayon əhalisi susuz qalıbdır. Zəng eləyirik, Bakı Azərsu qaynar xətti ümumiyyətlə telefona cavab verən yoxdur. Gedim şikayət eləmişik, bu Ceyranbatan su təmir yeridir, nədir ora? Gedim gələk düzəldər, Bu indi də zəncirlər qardaşı gedir kimə şikayət edirsiz eləyir. Bana vaxt düzələr, o vaxt su bıraxırlar. Bir həftə insan insana bu zülmü eləməz, ay bacı, ay başı özə dönəm. Gözüb bu zülmü eləməkdir bu müsəlmana, bunlar bu insanların zülmü eləyirlər. Evində xəstəsi olanı kim, evində hüzrü düşəri kim o məhlə o boyda mikroyonda. Baxan yoxdur. Bugün bir həftədə su verilmir o mikroyona.
Nəyinə nə əlaqələndirirlər bu suyu?
Adım bu arada ki, qaza olubdur. Qaza olubdur ki, qaza bir həftə düzəlmir bə ya. Gözdə gedib baxmışıq, elə cüzdə qaza da yoxdur. Yəni, qazı traktor gəlib, qazı sonra üstünü qalibdə çıxıb gəlibdir. Nə su axıntısı orada desin, nəcə su tökülür. Həmin qoşama kanal xətti deyilir. 21-ci mikroyona bağlar idarəsi gedir, bağlar bəhəlləsidir. Orada gömü kanaldan qoşuldu, balaca bir turbadır orada, onu düzəltməyə üzüstürüb, 32-li turba deyilir. Onu gəlib ona bağlayıb, suyu bıraxmırlar. Özləri kəsiblər özləri, qaraq qırmırlar, kəsib bağlayıblar suyu.
Ha, deməli, 21-ci mikroyona gələn yerdən kəsib, ana xətdən kəsiblər ən suyu.
Bəli, 21-ci mikroyona bir neçə məhəllədir. Ya, bax, bizim məhəlləyə, bizim qaldığımız, yaşadığımız məhəlləyə gələn suyu, bir həftədir, bu gün artıq 7 gün tamam olur artıq. Ki, su verilmir. Şikayət də eləmişik. Sumqayıta getdik, dedilər, biz baxmırıq, gedin, məlum, Ceyran Batan su bağlaydı, su idarəsində. Getmişik ora, onlar verir, zəncələri qaynaq xətdə, ümumiyyətlə telefonu götürən yoxdur. Ya bir fikirləşən yoxdur, bilmirəm, da indi bunlar doğrudan mələclərinə haqqlandır, doğrudan öz başınalıq onlarda da gedir.
Mikrorayonun başqa sakinləri də deyirlər ki, suyu qonşu mikrorayonlardan daşıyırlar. Ceyranbatan Bağlar Su İdarəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, 21-ci mikrorayona gedən ana su xəttində qəza baş verib. 1-2 gün ərzində qəza aradan qaldırılacaq və mikrorayona su verilişi bərpa olunacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nəfəz ayıq alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Mən uşağı məktəbə gedib ancaq pul, gündəlik pul istəyirlər. Gündəlik pul istəyirlər. Bad doğru var ki, test puludur. Gündəlik 40 köpüyü, 60 köpüyü, 80 köpüyü. Hələ nə kim nə tutuzdur da aparır. Kim nə tutuzdur da aparır. Elə belə uşağı bindirəm evdə ki, bu nə hansı dərslərdən yığır. Ben 6-7 dənə dərs sahibi orada ki, hamısından test yığılır. Gündəlik bu test pulu nə tər olan şeydir?
Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Xaçmazın Xudat kəndinin sakini Hörmət Məmməd Rəhimov deyir. Qızı Günel kənd məktəbinin 5-ci sinifində təhsil alır. Atanın sözlərinə görə Günel hər gün məktəbdən qayıdanda yenə ya fond pulu, ya da test pulu yığıldığını deyir.
Gedib də şikayət edim. Bir iki ay bundan qabaq getdim, dedim direktora ki, belə şey olmaz. Dedi, hə, ged arxayın, o heç bir kəs burada hələ bir söhbət eləyə bilməz. İndi bugün yenə də şahid deyib ki, həmişə də aparır, deyir ki, pul istəyirlər, pul istəyirlər. Gedmişəm, bugün də şikayət edirəm. Zavuş var orada Pakistan mənim, Məmmədov Pakistan. Deyir ki, düz elə, mən deyim, mən nazirin çıxışına da baxmışam ki, olmaz deyir, belə şeylər icazə yoxdur, haq alırlar pul belə hələ. Deyir, nazir də düz eləmir, nazir düz danışmır, hələ təqdirlər zətlərdir. Mən başa çəkməyəm, bunu mən kimə şikayət edim, nə tər eləyim. Uşağı da ki, müəllimə bir dəfə fənəri müəllimə var orada, Azərbaycan dili müəllimi.
Adı nədir?
Gəlibsin, fənəri, familiyasını deyə bilmərəm, adı fənəridir. Bir sinifə pulu tələb edib uşağıdan, uşağı deyib gətirməmişəm, de, yoxdur üstündə pul. Deyib mənə aid deyil, çıxardır sinifdən uşağı gedib bufetdən orada işləyən qadından pul götürüb, borc aparıb müəllimə pul edir, sonra aparıb uşağın pulunu edir. Mənə bugün deyib uşaq ki, bax belə deyiblər, mənim başıma bugün gətirdilər.
Xudat kənd məktəbinin direktoru Vali Həzizov Fənərə müəlliməni tənbih etdiyini deyir. Fənərə müəllimə, Azərbaycan dili müəlliməsi, onu 5-ci... Bu Vali müəllimə nə məsələdir? Uşaqdan pul istəyib çıxardıb, deyir, atıb bayra, o da gedib yeməkxanadakı işləyən qadından alıb pulu gətirib verib ona. Yəni...
Hər müəllimə ilə mən danışdım. O, kulü qurumdan keçirilən sinifdir. Balaca bir sinifdir. Müəllimə o kulü qurumdan böyük sumativ qiymətləndirmək üçün... Xayiş edib ki, uşaqlardan. Məcburi qaydada yox, xayiş edib ki, 20 qəpikdən çıxarmaq üçün
Və orada da cəmisi 9 uşaqdır. Valideynə də mən izah elədim. Dedim ki, bəs belədir ki, indi müəllimədir, gəncdir, bu ildən bu müqavilə yolu ilə işə qəbul olub. Anlamayıb, başa saldın çağırıb hələ. İndi aradan qaldıraraq həmiş eləri.
Yox, yəni buna görə məcburi deyilsə, onda uşağı niyə sinifdən çıxardıb ki, get pul gətir?
Bəli.
Əgər məcburi deyilsə bu pulu almaq, onda uşağı niyə sinifdən çıxardıb get pul gətirib, o məsələ var.
Məcburi şəkildə olmuyor. Məcburi şəkildə ümumiyyətlə elə bir şey ola bilməz gənc məktəblərində. Tək bizim məktəbdə deyil, ümumiyyətlə bütün məktəblərdə elə. Məcburi şəkildə olmur. Xahiş eləyib. İndi bu valideyndir, bir balaca əsəbi valideyndir, hədsiz əsəbidir. İndi ki, valideyni də dəvət elədim, valideyni də söhbət apardım, yoluna qoyduq xanım. Sadəcə elə o digər müəllimin yanına da gəldi, həmin müəllimi də apardım sinifə. Ümumiyyətlə, bir, həmin o dediyi müəllimə qarşı, bir dənə o fənarə müəllimədir. Onu da ki, çağırdım, xəbərdarına göstərdiyi tapşırıq verdim ki, bir də belə şeyləri yol verməsin. İndi bilməyib, təzə gəlib, sonradan mən izah edəndən sonra anladı, başa düşdü.
Ötən il Mikayıl Cabbarov təhsil naziri təyin olunduqdan sonra məktəb direktorlarını xəbərdarlıq edib ki, şagirdlərdən fond pulu, təmir pulu, test pulu və s. bu kimi pullar yığılmasın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədəsin, geçtik etdilər, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə mənə ya qad yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün.
Pulluları, imkanlıları köçürübdür. Məni kimi pulsuz, imkansız, kasinsanın bir küncündə qalmışam. İşığı kəsib, suyu kəsibdir. Burada yaşayış olan paralış arvanın əlində qalmışam. Mənə ev vermir mən gedəm. İlham Əliyev bizdən ödəyir tikiləri. Mən 2 dənə uşaqla düzdə qalmışam.
Xahiş edirəm.
Xahiş edirəm. Kompüterə quşlar mənim evimi versinlər.
Ev tikilib yoxsa tikilməyib.
1993-cü ildən Naftalandakı mehmanxanada məskunlaşan köçkünlər deyirlər ki, 3 ildə qurduqları xəyalları boşa çıxıb. 3 il əvvəl prezidentin göstərişi ilə Goranboyda onlar üçün inşasına başlanan məhəlləyə başqaları köçürülüb. Əvəzində onların məskunlaşdıqları mehmanxananın suyu, işığı, qazı kəsilib. Köçkünlərin fikrincə bununla məmurlar görüntü yaratmaq istəyirlər ki, mehmanxanada daha köçkün qalmayıb. Əslində isə 18 köçkün ailəsi soyuq, qaranlıq və şəraitsiz mehmanxanada həyat sürməkdə davam edir. Köçkünlər belə deyirlər. 2009-cu ildə prezident Naftalanda olarkən göstəriş verib ki, 525 köçkün ailəsinə Goranboyda binalar tikilsin. Bu il yanvarın 21-də prezident Naftalanda məskunlaşan köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş 525 ailəli 5 mərtəbəli 9 binadan ibarət məhəllənin açılışında da iştirak edib.
Açılışına gəldi, bizi ora qoymurlar, o müəyyən adam məsələn topluyur, müəllimlərdən azaddan 3-4 dənə qaşqın, bir nəfər də şahid ailəsinin azaddan, o evin bir dənəsini bəzi yerlər, məsələn, oturdur orada, gedir onunla da biraz, bir 5 dəqiqə onunla söhbət edib, o çıxdı.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev belə deyir. O əlavə edir ki, məhəllənin açılışından sonra binalardakı mənzillər nisbətən imkanlı köçkünlərə satılmağa başlanıb.
Öz qohum əqrəbələrinə, məsələn, başqa yerdə uçurtdadı, gətirib orada ev verib, yazdırıb Naftalan şotuna, məsələn, Gəncədə şotdadı, gətirib orada, məsələn, fakt orada elə adamlar var ki, 1993-cü ildən Naftalanda yaşamır. Orada 2 dənə bina boşdub saat hal-hazırda.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev hesab edir ki, boş qalmış binalardakı mənzillər də satılacaq. Qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elman İsmailov isə Naftalandakı mehmanxanada köçkün qalmadığını, onların Goranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçürüldüklərini deyir.
Orada bütün sanatoriya korpuslarında və qaçdırsa mehmanxanada yaşayan bütün ailələr köçürülür. Kimse oraya iddialıdır. Gence'de yaşayır, Bakı'da yaşayır ama iddialıdır ki onun adı orada gidip 10-20 yıl bundan kaba. Onlardan başka. Orada yaşayan ailelerin hamısı orada bence qeydiyyatı olmayıp orada yaşayan aileler köçülük görürüm.
Elman İsmailov, ancaq Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məmməd Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Göranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə Naftalandakı mehmanxanada yaşayan köçkünlər yox, yalnız sanatoriyalarda yaşayan məcburi köçkünlər köçürülüb.
Hamısı ki, məzil olsun, ancaq onlar təyinat üzrə tikilibdir. Yəni, Naftalanda ancaq sanatoriyada yaşayanlar üçün tikilibdir. Dövlət qaçqın komun əmlakıdır, nətər satılır, kimə satılır. Dövlət proqramı var, elə, mən deyirəm, bu elə belə şeydir, çöldən çölə diyorum.
Gəlinimin mebelini sökür, bax belə özüm pakovkalıyıb yığmışam, görürsünüz? Bax belə, pakovkalıyıb yığmışam ki, köçürük, amma bizi köçümüyüblər.
Bu isə yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçmək arzusu ürəyində qalan Firəngiz Sariyevadır. Köçkünlər isə onlara çatmalı olan mənzillərə köçürülmələri tələbi ilə Bakıdakı dövlət qurumlarına şikayət məktubu ünvanlayıblar.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
O saxta sənədləri düzəldən orada 2-3 nəfər də yəni bilirlər də, hamı bilir. Məsəl üçün, orada Aygündür. Bu adam 200-300 nəfər alladı. Amma polis orqanları, məhkəmə orqanları, prokuratura orqanları hər dəfə adamları çağırıb, adamların özlərinə hədə qorxu gəlirlər. Nətər olur ki, Aygün bax belə məsuliyyətdən çıxır hər dəfə. Nətər olur. Aydın məsələdir, nətər olur. Azərbaycanda yaşayırıq, aydın məsələdir, nətər olur.
Bunu 2 il əvvəl Binə qəsəbəsindəki sütçülük safxozu ərazisindən 3 sot torpaq sahəsi alan Çingiz Müzəffərov deyir. Deməsinə görə Aygün Əliyeva adlı şəxsdən fərdi ev tikmək üçün aldığı torpaq sahəsini öz adına sənədləşdirmək istəyərkən məlum olub ki, torpaq sahəsi ona saxta sənədlər əsasında satılıb. Deyir, aldadıldıqdan sonra araşdırma aparıb və araşdırmalardan ona belə məlum olub ki, Binə ərazisindəki kolxoz və savxozlar ləğv olunandan sonra həmin ərazidə torpaq dələduzluqları artıb. Bu dələduzluqlar əsasən ərazidəki sütçülük və üzümçülük savxozları ətrafında dolaşır. Savxozların keçmiş torpaqları ayrı-ayrı şirkətlərə uzunmüddətli icarəyə verilir. Şirkətlər isə torpaqları saxta sənədlərlə insanlara satırlar. İndiki Xəzər rayon məhkəməsində torpaq alqı-satqısı zamanı aldanmış insanların çoxsaylı iddia ərizələri var. Şikayətçi deyir ki, təkcə Aygün Əliyevanın aldatdığı adamların sayı 170 nəfərdir. Ancaq bu üzdə olanlardır. Aygün Əliyeva həmin insanlara saxta sənədlər əsasında həm torpaq, həm də müxtəlif obyektlər satıb. Keçmiş kolxoz ərazisindən torpaq almaqla özünü oda salanlardan biri də Firudin Rüstəmovdur.
Necə torpaq sahəsinin kolxozun sədrinin imzası ilə çıxarışını gətirdi verdi mənə. Orada tikinti aparan zamanı əraziyə nəzarət edən sahə müvəkkili gəldi yaxınlaşdı ki, bu sənəti burada niyə tikinti aparırsınız? Kim sizə icazə verib? Bir sənəti təqdim edəndə deyir ki, bu sənəd saxtadır. Saxta olduğu zamanı biz həmin təxminən bir ilə yaxındır ki, polis orqanları ərizəmizə müraciət etmiş. Mən müraciət edən vaxtı bir də gördüm ki, polis idarəsində yüzlərlə mənim kimi insanları aldatmışdı Əliyə Vahacun. Əzbəy rayonunda da polis idarəsində dedilər, bunun haqqında o qədər işlər var, biz çaş baş qalmışıq.
Daha bir şikayətçi isə Qarabağ müharibəsi əlili Yaşar Süleymanovdur. Deyir, 3 il əvvəl Aygün Əliyeva ona saxta sənədlə ticarət obyekti satıb. Həmin obyekti əldə etmək üçün yaşadığı mənzili satıb və Aygün Əliyevaya 50 min manat verib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin Bakı ərazi idarəsində obyekti öz adına sənədləşdirmək istəyərkən saxtakarlığın üstü açılıb.
Baxdılar, adı, familiya, sıradır. Orada elə bir ki, belə bu şey bilirlər bu kimdir. Ha, bu Aygün pa əlinlə vurdu. Elə bir başımı istis durdu. Nə olur bəs? Deyir ki, nə bilim. Yoxlarda deyir ki, biz sənətin kötü yoxdur.
Yaşar Süleymanov deyir, 3 ildir ki, pulunu geri ala bilmir. Bunun üçün məhkəmələrə müraciət edir. Lakin hakimlər Aygün Əliyevanı sudan quru çıxarırlar. Aygün Əliyeva isə deyilənlərlə razılaşmır.
Onlar hamısı qurmaq deyir, valla
Məni qara günə qoyan adamlar da olar. Ağır cinayətlərəcə iş gedib.
Aygün Əliyeva dərəduzluq əməllərinə görə 2008-ci ilin avqust ayında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə bir il sınaq müddətinə də məhkum edilib. Onun sözlərinə görə vaxtilə nənəsi sütçülük safxozunda işləyib və ona 10 hektar torpaq sahəsi 99 illik icarəyə verilib. Onun həmin torpaqları satmaq hüququ yoxdur və həmin adamlara torpaqların yalnız icarə hüquqlarını verib. Həmin adamlarsa torpağa saxta sənədlə sahib çıxmaq istəyiblər. Aygün Əliyeva deyir ki, saxta sənədləri o yox, sözü gedən torpaqlar alıcılar özləri düzəldiblər. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, torpaq dələduzluğunun artması qanundakı boşluqlarla əlaqədardır.
Daha bir səbəb var ki, vətəndaşlar da qanunu lazımi səviyyədə bilmirlər ki, öz hüquqlarını təmin etsinlər və onu qoruya bilsinlər.
Ekspert məsləhət görür ki,
vətəndaşlar hansısa ciddi müqavilə bağlanmamışdan qabaq daşınmaz əmlakə mülkiyyət hüquqları sahəsində səriştəsi olan mütəxəssislərlə məsləhətləşməlidirlər. İkinci, onların mülkiyyət hüquqlarına hansısa bir qəsd olanda mütləq məhkəməyə müraciət etməlidirlər.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin kəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayətlər. Biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə iltitandı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən silahına fleyri İrəşad Eyvaz oldu. Bu Vaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamı Süleyir Suraxan Qaz Qarısının işçisi, operatörü Qaçbaylama məntəqəsindən Nağarla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığı qarşılığında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinə söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Qaynar
danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir. Günaydın.